Ar Krieviju attiecības nu, nav noslēpums, ka neskatoties uz traģisko vēsturi un visiem notikumiem, kurus mēs zinām, starp Krieviju un Latviju pastāv pats galvenais – cilvēku saiknes. Mums ir draugi Krievijā, Krieviem ir draugi Krievijas pilsoņiem ir draugi un radinieki Latvijā. Mums joprojām ir pietiekami aktīva ekonomiska sadarbība, kaut gan tā saruka pēdējo 10-15 gadu laikā. Un kāpēc mēs atsakamies politiski no šī ļoti liela tirgus, no iespējām, kaut gan jā, es piekritīšu, ka Krievijas tirgus ir pietiekami riskants, tur ir savas īpašības, bet mēs mākam strādāt šajā tirgu. Šeit mūs joprojām pazīst un neskatoties atkal uz skaļiem virsrakstiem avīzēs, Latviju joprojām Krievijā šodien ļoti mīl. Ne tikai dēļ Raimonda Paulā, Laimas Vaikules vai Intara Busuļa, bet dēļ tā, ka jau paudzēm Krievijā ir katrā ģimene faktiski ir ļoti labas atmiņas par atpūtu Jūrmalā, par kurortiem, par festivāliem, kas bija savā laikā padomju laikā un pēc neatkarības atgūšanas Latvijā. Mums ir cilvēku kapitāls ir ļoti attīstīts. Mums nav tādu sakaru ne ar vienu citu valsties teiktu. Nu, varbūt izņemot Baltkrieviju, ņemot vērā arī to kopējo vēsturisko posmu, kad mēs visi bijam PSRS. Un mums no savas pagatnes jāpaņem, mana skatījumā, tas labākais, kas mums ir. Otrkārt, nu, mēs varam bezgalīgi nosodīt cilvēku tiesību pārkāpumus Krievijas federācijā. Bet teiksim paši sev godīgi, mēs mainīsim kaut ko Latvijā, un varbūt sākumā, tas ir retorisks mans jautājums, varbūt sākumā mums jādomā par to, kā savest kārtībā savas mājas šeit Latvijā, kā pacelt dzīves līmeni un mūsu kā valsts kapacitāte nevis pamacīt citus, neredzot baļķi savā acī.